danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Il-kelma talla fil-qalb tagħna. Ir-randan huwa żmien tajjeb għalina l-insara biex niftakru li aħna jeħtieġ nitħeġġu u nippreparaw ruħna għall-festa tal-Għid. Naqla x'naqla rigali fil-ħajja tiegħi ħadd mhu se jagħtini dak li tani ilmu lej meta insir naf kem ħabni u mieta għalija. Randan u żmien tajjeb għalina l-insara għax ikolna ċans żmien illi aħna nirriflettu u nirriflettu fit-tul ta' 40 jum ir-rakkonti li aħna nisimgħu mill-Antik Testament u ir-rakkonti illi aħna nisimgħu mill-Evanġelju juruna b'mod sħiħ il-mod ta' kif Alla ħejja pjan sa mill-iktar żmien imbiet biex fl-aħħar isseħħ il-passjoni, il-mewt ta' Ġesù u l-qawmen tiegħu mill-imwiet. Min jaf kieku l-Evanġelju illi għandek id-dar tiftħu u tqalleb ftit il-paġni u tara sewwa sew l-imħabba kbira li Alla wera magħna ibda minn dak il-poplu illi huwa għażel għalih u spiċċa sa' żmien tagħna. Ġesù twielet mingħajr pretensjonijiet quddiem is-soċjetà ġie meqjus f'qir, mormi, abbandonat, fallut. Immanki hawnhekk Ġesù għandu x'jgħallimna. Kemm drabi aħna nħossuna bla valur għaliex m'għadhomx jagħtu kasna, kemm hemm nies li jħossuhom ta' valur biss għaliex għandhom xi ħaġa u li bija qed jiddobba ħaddieħor. Kemm hu tqilu importanti li ssib min japprezzak u jħobbok mingħajr ma jaħseb x'se jieħu minn għandek. Imma din mhijiex l-imħabba li għallimna Ġesù. Ġesù ma stennix kemm se jieħu hu kellu f'moħħu biss il-fidwa u għalhekk jeħtieġ li matul dan ir-randan aħna nippruvaw nilbu dak kollu illi huwa egoizmu. X'sens ilu nafu iżjed dwar Ġesù matul dan ir-randan sens ilu nafu bosta affarijiet jeħtieġ li aħna nilqgħu il-kelma tagħha u impoġġuha f'post prominenti fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna. Jekk irridu nħossu l-ferħ, dan se nħossuh meta aħna nwarbu l-ħażen u naċċettaw il-ferħ ta' Kristu. Ħafna drabi nipprova nħares lejha nnifsi biex nara x'jonqosni biex inkun aħjar u ftit inħares lejn Kristu u lejn dak li jrid jagħtini biex tassew jien inkun aħjar. Ħafna drabi nfittex il-ħbieb u rridhom japprezzawni b'dak kollu li jien u b'dak kollu li għandi u ma nfittex lilek l-aqwa ħabib meta naf li jien mhux biss tapprezzani għax jien sabieħ f'saħħti u moni b'tant karizmi imma tħobbni wkoll meta jien noffendik. Aħna l-insara nafu li dan kollu huwa veru imma ħafna drabi huma ħafna li jibqgħu lura milli jingħataw għal Kristu wara li jsiru jafu x'għamel għalihom. U din hija għandha tkun ix-xewqa ta' kull wieħed u kull waħda minna x'tlifna sal-lum u x'ser nitilfu jekk dan ir-randan ma nsibux il-Kristu. Min jaf kieku f'dak il-lejl ta' turmenti li għadda minnu Kristu nirrevedh sewwa u impoġġuh quddiemna fil-ħajja. Min jaf kieku niddeċidux illi aħna nħadnu l-Kristu u s-salib li jibatilna ikun rigal sabieħ illi aħna naċċettaw bil-qalb jekk aħna naċċettaw il-ħbibrija ta' Ġesù magħna. Imma kemm aħna xħaħ miegħu infittxuh meta jkollna bżonnu. Meta nagħmlu dan ifisser żgur li mhux qed naħsbu biżejjed x'sewwa l-ilmu lej dan kollu biex isalvana. Meta aħna niġu biex niċċelebraw l-Għid, il-mulej mhux jeħdilna jkun irid iżda jagħtina għax se jagħtina l-ħajja ta' dejjem bil-qawmen tiegħu se jdawrilna l-ħajja kollha tagħna u jagħtiha skop sublimi mhijiex biss mixja saċ-ċimiterju imma iċ-ċimiterju huwa biss dormitorju biex aħna minn hemm inkun nistgħu nirxuxtaw. Ġesu jixtieq jgħidilna li hemm modi oħrajn biex aħna nsiru nafuh jaqbel li aħna nfittxuh kulħadd bil-kwalitajiet tiegħu bil-ħajja tiegħu kulħadd bis-sentimenti tiegħu infittxuh matul dan ir-randan imqaddes. Inwarbu ftit mill-ħsibijiet żejda taċ-ċekkijiet jew il-credit card jew rigali oħra jew xi divertiment li hemm lest jew xi parti tal-għid. Ejjew inwarbu dawn l-affarijiet u naħsbu aktar fir-rigali li tagħna Ġesu. Ejjew noħorġu mit-teżor li hemm f'qalbna dik l-imħabba li għad fadlilna li tajilna Kristu n-nifsu biex bekk aħna f'dawn il-ġranet meta aħna nirsqu biex nagħtu il-bewsa aħna natwilu b'tannieqa ħelwa b'tannieqa ta' mħabba bħalli kieku it-tfal qegħdin jagħnqu lill-omhom jew lill-missierhom. Dik il-bewsa li rridu nagħtuh proprju dakinhar illi aħna ninżlu għal kubtejnu quddiemu nhar il-ġimgħa l-kbira aħna nruwilu li verament ħirġa mill-qalb tagħna. Ma naħsbux iżjed fina nfusna, ma naħsbux f'dawk l-affarijiet illi aħna naħsbu li se nitilfu imma niftħu id-dnejn għal dak li jrid jgħidilna permezz tal-qari ta' matul dan ir-randan imqaddes. Ejjew niftħu qalbna u minna inneħħu l-ħażen u nuru aktar imħabba lejn il-proxmu. B'mod speċjali namlu iktar karità ma dawk li huma fil-bżonn. Naraw il-Knisja x'appelli għandha f'dawn il-ġranet biex aħna waqt li nneħħu l-ħażen mill-qalb tagħna noħorġu t-tajjeb u nibdew nruh fil-karità ners u iktar qrib il-mulej f'dawn il-ġranet tar-randan. Ġesu għandu messaġġ għalik, aċċettah. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.